Kun sain tiedon, että täällä pitäisi pitää Raamattu tunti näin keskiviikkona, ennen kuin tiesin vielä aihettakaan, tämän tarkoitan tämän talvipäivien teemaa. Minulla oli mielessä jo aihe, ja se aihe koskettelee ihmisen löytämistä tällaisena lähimmäisenä ja ystävänä. Ja tämähän sopii erittäin hyvin tämän talvipäivien teemaan elämä yhdessä. Koska joskus ihan toisinaan huolestuttaa se, että ihminen tahtoo tavallaan ja ihmisyys kadota. Ja ihminen kokee, että ei hänellä ole ketään, joka ymmärtää tai käyttäisi aikaa hänen kanssa, että hän kokisi, että hänen olemassaolollaan on merkitystä. Se on siis yksinäisyyden probleema. Mutta tässä on kysymys siis nimenomaan myös yhteydestä ja yhteyksien hoitamisesta. Ja yhteyksien hoitaminen on aina tärkeää. Jos ajatellaan moniakin asioita, niin ilman hyviä yhteyksiä ne eivät toimi. Vaikkapa sähkövirtaa, niin ei tarvi pitkä katkos olla noissa johdoissa, niin koko tämä sali olisi pimeä. Taikka vesijohtoputkissa, ei se tarvi iso repeämä olla, ei edes metriä pois sieltä putkesta väliltä, niin eipä tule vettä toisesta päästä. Yhteyden hoitaminen on siis hyvin tärkeätä, ja se liittyy juuri tähän lähimmäisenä ja ystävänä olemiseen, ihmisen löytymiseen ja löytämiseen. Tätähän yhteyden hoitamistahan nykykielellä paremminkin sanotaan suhdetoiminnaksi ja suhdetoiminnan hoitamiseksi. Amerikassa tehtiin mielenkiintoinen tutkimus siitä, että joku 10 vuotta jo taaksepäin, että mikä antoi menestyksen kouluista valmistuneille insinööreille. Ja kun asiasta tehtiin tutkimus, niin aika yllättävä tulos ainakin siellä Amerikan päässä oli. 15% kuulemma heitä auttoi ammattitaito, mitä he olivat saaneet koulussa ja työharjoittelussa. Ja 85% heitä auttoi suhdetoimintataito. Miten he osasivat hoitaa suhdetoiminnan siinä työssään tai bisneksessään tai liiketoiminnassaan. Osasivat esittää hyvän julkisivukuvan ja hyvän tuollaisen julkisen kuvan toiminnastansa, niin vaikka se tuote nyt olisi ollutkaan sitten niin huippuhyvä tai joku muu sellainen osaaminen, niin he menestyivät, koska heillä oli hyvä suhde toimintataito. Tämä on kyllä yllättävää, että vain 15% se koulutieto ja taito ja kouluttautuminen auttaa, mutta älköön tämän perusteella nyt kuitenkaan kukaan jättäkö kouluansa kesken. Ei se pelkällä suhdetoiminnallakaan toimi se homma. Kyllä se tarvitsee sen ammattipätevyyden ja tiedonkin. Vaikka tosin arvelen, että Amerikoissa se tilanne on vähän toisenlainen kuin täällä meillä. Suomalaiset ovat niin tietysti jo ammattitietoisia ja myöskin laatutietoisia, että varmaan meillä on enemmän kuin 15% se ammattitaito, mikä siihen auttaa. Voi olla, että meillä voisi auttaa 40% ammattitaito ja 60% suhdetoimintataito. Mutta jo tästä näemme, mikä siis on tärkeätä bisnesmaailmassa ja mikä on siis tärkeätä meidän keskinäisissä suhteissamme ja ystävyydessä, ihmisen löytämisessä ja lähimmäisenä elämisessä. Se on tämä suhdetoimintataito, miten me siinä olemme kehittyneet ja miten me sen hoidamme. Niin sillä on aivan valtava merkitys meidän kanssakäymisessämme eteenpäin menossa ja hengellisessä kehittymisessä ja muussa. Mutta luemme nyt aluksi tekstiä Johannes luku 15 ja jakeesta 10 jakeeseen 17. Johannes 15 ja jakeesta 10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei kenelläkään ole, ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Tässä me näemme, että Jeesus kutsui meitä ystäviksi. Ja näemme sen, että Jumala halusi meidät ystävyyteensä. Yksinäisyys ei ole kellekään terveellistä eikä edes hyväksi. Ja kun ajattelemme vielä tällaisiakin asioita kuin veljet ja sisaret. Veljiämme ja sisariamme me emme voi valita. Emme omassa perheessämme, luonnollisessa perheessä, emmekä hengellisessä perheessä. Ne meille annetaan. Me saadaan ne. Mutta, ja tietysti meidän on heistä pidettävä huolta, koska ovat meidän veljiä ja sisaria. Mutta ystävät ja ystävyys, se muodostuu. Ja se on myöskin valinnainen. Mutta on siunattua ja on ihanaa, jos ihmisellä on joitakin ystäviä, jotka ovat todellisia ystäviä, joiden kanssa voi keskustella vapaasti ihan syvimmistä tunteista. Se on sellainen sielua parantava lääke. Mutta se, mitä tuossa äsken luimme, siinähän oli sellaisia avainsanoja kuin sanan noudattaminen, rakkaus, avoimuus, ilo, pysyminen, joka merkitsee uskollisuus. Ja tämä kaikki kuuluu ystävyyteen ja se tavallaan muodostaa sen ystävyyden. Ja näistä käy ilmi, että Jeesus haluaa olla ihmiselle läheinen ystävä. Mutta yhteiskuntamme yhä paheneva ongelma on yksinäisyys. Ihminen on hukassa Jumalalta, lähimmäiseltään, itseltään, vaikka tietysti hiukan ehkä virheellistään sanoa, että on hukassa Jumalalta. Jumala kyllä tietää, missä ihminen ja itse kukin on. Mutta ihminen ei aina tiedä, missä Jumala on. Ja ihminen on hukassa. Sehän alkoi jo siellä paratiisissa, kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin. Ja Jumala tuli paratiisiin kävelemään. Aadam ja Eeva piiloutuvat sinne johonkin puiden ja pensaiden sekaan. Olivat siellä piilossa. Ja Jumala kyllä tasan tarkkaan tiesi, minkä puun takana tai pensaan takana Aadam ja Eeva luuraavat. Ei hän ollut siitä tietämätön. Mutta ei hän mennyt väkisin heitä sinne sieltä pois vetämään. Vaan hän huhuili siellä vain ihmistä ja kyseli, huuteli, Aadam, missä sinä olet? Ja Aadam kuuli ja Eeva kuuli Jumalan rakkauden, Jumalan huhuilussa ja äänessä ja uskalsivat tulla esiin sieltä pensaiden ja puiden takaa. Ja sitten Jumala otti heidän asiansa käsittelyyn. Sama tilanne on tänäkin päivänä, kun ihminen on hukassa Jumalalta, taikka on kadoksissa, ei tiedä missä Jumala on, mitä pitäisi tehdä. Jumala huhuilee edelleenkin, hän huhuilee. Mutta ihmisellä on aina se oma aloite ja sillä täytyy olla se oma aloite. Ensiksi tulla pois sieltä pensaansa takaa tai luolastansa, missä ihminen luuraa. Tulla ensiksi pois kohtaamaan Jumalaa. Sen jälkeen Jumala ottaa käsittelyyn asian. Eikä siinä niin heikosti enää nykyään käy kuin silloin, että Aadam ja Eeva ajettiin pois paratiisista. Vaan paremminkin suunta on toinen, koska Jeesus Kristus on ristillä kärsinyt, hankinut meillä pelastuksen ja sovituksen, tie on auki kaikkein pyhimpään, vaan aina siinä, joka uskaltautuu Jumalan eteen ja Jumalan käsittelyyn. Tänä päivänä siinä käy hyvin, siinä käy siunatusti. Jumala johdattaa iankaikkiselle tielle, kotitielle, joka vie kohti taivasta. Mutta ihminen on siis hukassa Jumalalta ja lähimmäiseltään. Ei löydä lähimmäistään, vaikka asuisi saman katon alla. Tietysti nyt tuntee lähimmäisen tukan väri ja silmien väri ja vaatteiden väri ja kaiken, mutta se sisin, ei löydä sitä sisintä toisesta ihmisestä, lähimmäisestä. Ja siksi on yksinäisyyttä ja lähimmäisyys nimenomaan on tänä aikana hukassa. Ja sen Jumala haluaisi meidän löytävän uudelleen. On liian paljon yksinäisiä ihmisiä ja yksinäisyyttä, jotka sisimmässään itkevät omaa yksinäisyyttään ja ihmettelevät, onko tällä minun olemassaolollani mitään tarkoitusta, tarvitseeko minua kukaan. Ja näitä on meidän seurakunnissakin. Ja valitettavan usein saattaa olla, että monet meistä menevät tällaisen yksinäisyyttään itkevän sielun ohitse. Emme huomaa, emme huomioi. Ja siinä on sisar tai veli, joka tarvitsisi todellista lähimmäistä. Mutta sitten ihmeellistä on, että ihminen on myöskin hukassa itseltään. Ihminen ei tunne eikä ymmärrä itseään kuin osittain, ei oikein tajua omia sisäisiä tuollaisia tunnelmiaan ja muuta itsestänsä. Ihminen on hukassa itseltäänkin. Ja siinä on yksi puoli, että ei riitä, että uskova kasvaa vain hengellisesti ja uskovana, vaan hänen tulee kasvaa myöskin ihmisenä ja eheytyä. Muutoin se hengellinen kasvu, joka tapahtuu, ei edisty, ja vaikka se vähän edistyisikin, niin se ei kestä. Siksi uskovan tulee kasvaa myöskin ihmisenä, muuten tulee takapakkia. Ja se ihmisenä kasvaminen tietenkin ennen kaikkea tarkoittaa sitä sisäistä parantumista, jota Jumalan sana ja Pyhä Henki meissä tekee, niin että me suostumme siihen sisäiseen parantumiseen. Luovumme vääristä ajatusmalleista ja elämisen malleista ja suostumme siihen eheyttävään työhön, mitä sana ja Pyhä Henki tekee meissä. Joku voi nyt tietysti ihmetellä, että eikö sitä nyt uskoon tulossa eheydykään. Kyllä ja ei. Ennen vanhaan oli paljon se opetus, että kun tulee ihminen uskoon, niin sielläkään ei ole mitään probleemia. Se oli virheellinen opetus osittain, ainakin puolittain. Kyllähän uskoon tulossa selviää niin paljon asioita. Me puhdistumme Jeesuksen veren kautta. Henkemme kirkastuu, pelastus tulee, uudesti syntyminen, meistä tulee pyhiä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin, me olemme uskovinakin vielä keskentekoisia, keskenkasvuisia persoonamme ja sielumme puolesta. Ja tässä täytyisi tapahtua sitä muutosta, murtumista ja kasvua. Voisiko sen asia nyt ilmaista silläkin tavalla, että meissä on niin kuin sydän ja henki pelastunut, mutta meille on jäänyt vielä vanha pää, joka tarkoittaa sitä, että meillä on vanhassa päässä vanhat ajatusmallit niin helposti, mitkä jäävät sinne niin kuin tilalle. Se ajatusmalli, mikä ennen oli ennen uskoon tuloakin, se pyrkii kopioitumaan helposti siihen uskonkin elämään. Se voi olla tuollaista masennukseen taipuvaisuutta, se voi olla epäuskoista, se voi olla mitään muuta tällaista ajatusmallia, mikä on vierasta Raamatulle. Ja se helposti jää meihin olemaan. Mutta Pyhä Henki haluaa meissä sen muuttaa, korjata. Ja siinä on kysymys nimenomaan tästä sisäisestä parantumisesta, vanhasta luopumisesta. Ja siksi Raamattu puhuu meille uskovillekin, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Kehoittaa meillä muuttumiseen. Se olisi tietysti aika helppo homma, jos se kävisi niin kuin tietokone aikana tehdään, että jos on huono levykö koneessa, niin vaihdetaan ja otetaan vanha levykö pois ja uusi tilalle heitetään sinne ja kaikki taas homma hoituu. Jos tämä meidän päävärkikin olisi samalla, että kun uskoon tullaan, niin huonot levykkeet sieltä pois ja Herra laittaa suuret, niin tämähän menisi tämä homma hienosti ja me oltaisiin kaikki niin hyviä kristittyjä, että siitä olisi ihan oksa pois, että ei olisi minkäänlaista virhettä eikä vikaa aina eikä puutosta. Mutta se ei käy tällä tavalla levykettä vaihtamalla, vaan siinä on kysymys tästä kasvusta, että me luovumme vanhasta ja otamme kiinni siihen uuteen, mitä meille sanassa tarjotaan ja mitä Pyhä Henki meille tuo. Että siinä tapahtuu tämä sisäinen parantuminen, niin että me kasvamme ihmisenä. Ja ellemme me ihmisenä kasva, niin se hengellinen kasvukin meissä typistyy niin kuin sellaiseksi pieneksi ja jää pieneksi. Mutta mitä enemmän Pyhä Henki saa meitä korjata, saa parantaa, sitä enemmän me tunnemme, että meillä on niin hyvä sellainen yhteys itseemme, tasapaino itsemme kanssa, yhteys lähimmäiseen, tasapaino lähimmäisen kanssa ja yhteys Jumalaan. Koska mehän siis ymmärrämme sen, että Jumala ei pelastanut meitä yksinäisyyteen, vaan seurakunnan yhteyteen, jossa meidän tulisi kyetä sekä vastaanottamaan että antamaan käytännön tasolla huolenpitoa, välittämistä, rakkautta ja ystävyyttä, niin että löytäisimme toinen toisemme sekä ihmisinä että Jumalan lapsina ja uskovina. Sillä jo paratiisissa meidät luotiin tähän yhteyteen. Ja meillä on sitten silti toivoa, vaikka joskus olisikin vähän tällaisia hankaluuksia. Muutos voidaan saada aikaan, ja saadaan aikaan, jos me pyrimme vastaamaan lähimmäistemme sisäisiin tarpeisiin, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, ja annamme heille aikaamme niin, että he voivat kokea, että heidän olemassaolollaan on merkitystä. Tämähän on yksi agapen rakkauden luontaispiirre myöskin, koska se ei niin aina perustu tunteeseen, vaan totuuteen ja siihen, että agapen rakkaus haluaa antaa vastauksen toisen sydämen janoon. Se perustuu lähinnä tahtoon. Niinhän se pappikin kysyy aina nuorelta parilta, että tahdotko sinä rakastaa myötä ja vastoinkäymisessä, joka viittaa tähän syvempään rakkauteen, eikä suinkaan, että onko sinulla valtavat tunteet ja fiilingit, vaan nimenomaan se syvempi tahtorakkaus. Meidän on siis jossain määrin tunnettava, mitkä ovat lähimmäisenä ja ystävänä olevien sisäiset tarpeet ja pyrittävä vastaamaan niihin. Eli läheisyyden nälkää. Ja väittäisin, että tämä läheisyyden nälkä on suuri meidän ajassamme. Päämääränä on löytää kadoksissa oleva lähimmäisyys ja myös samalla löytää itsemme aivan uudella tavalla. Löytää itsestämme sitä alkuperäistä ihmistä, jollaiseksi Jumala meidät alun perin loi. Siihen Efesolaiskirjeen viittaa 4. luvussaan siellä jossakin puolivälissä puhuen Jumalan pojan tuntemisesta, täyteen, jossa me tulemme täyteen miehuuteen Kristuksen täyteiden täyden iän määrään. Siinä on alkutekstissä vivahde juuri siihen, että alkuperäiseksi ihmiseksi, jollaiseksi meidät alun perin luotiin, niin Jumala haluaa palauttaa tämän kuvan meihin Jeesuksen, Kristuksen kautta. Mutta on, kun me ajattelemme yllä tätä yksinäisyyden ongelmaa ja sitä, että ihminen ei löydä toista ihmistä, eikä muodostu sellaista suhdetta, mitä voidaan kutsua ystävyydeksi, niin on hyvin surullista ja oikeastaan suuri onnettomuus, että on avioliittoja, joista puuttuu läheisyys. On perheitä, joista puuttuu läheisyys. Koti on silloin kylmän tuntuinen, aviopuolisot eivät tunne toisiansa. On ystävyyssuhteita, jotka jäävät vain tuttavuustasolle, koska siitä puuttuu läheisyys, lähimmäisyys. Ei ole avoimuutta, ei todellista keskusteluyhteyttä, eikä aikaa tai halua rakentaa ja palvella. On vain muodollisuuksia, kuten hyvää päivää, mitä kuuluu. Meidän uskovien muodollisuushan on tavallisesti rauhaa ja siunausta. Ja siihen se sitten joskus jääkin. Kun tullaan kokoukseen, se on rauhaa, ja kun lähdetään, niin siunausta. Mutta tämä ei meille riitä. Se ei ihmiselle riitä. Ihminen haluaa olla ihminen. Olla joku, joka huomioidaan, ja jolla on merkitystä, ja jolla on oma sijansa ja paikkansa seurakuntayhteisössä, joka tuntee terveellä tavalla oman arvonsa Jumalan lapsena ja seurakunnan jäsenenä. Ne ovat hyviä sanoja, nuo rauhaa ja siunausta, mutta helposti ne jäävät muodollisiksi. On helposti vain ystävyyden kehykset, mutta ei todellista ystävyyttä. Tämä ystävyyden kehykset näkyvät sitten velvollisuuksina, vastuina ja ulkonaisena olemisena. Ja on aika erikoista, että meillä on tänä teknisenä aikana, mitä parhaat laitteet yhteyksien pitämiseksi ja läheisyyden hoitamiseksi, kuten puhelin, tekstiviestit, sähköpostit ynnä muut faksit ja sellaiset. Ja kuitenkin ihmiset ovat yksinäisempiä kuin koskaan ennen. Ehkäpä siinä yksi pahimpia syitä lienee, että seurustellaan koneiden eikä ihmisten kanssa. Ja Jumala haluaisi, että me seurustelisimme ihmisten kanssa ja tietysti hänen kanssaan, eikä vain koneiden kanssa, vaikka nekin on tietysti hyviä, kun ne on omassa paikassaan työtä tekemässä. Mutta ongelmaksi muodostuu silloin helposti, että me emme kohtaa ihmistä itseään ollenkaan, ihmisen sisintä. Ja ellei ihminen kohtaa toista ihmistä ollenkaan, ihmisen sisin alkaa kuivua. Jotkut sanovatkin, että heillä ei ole ystäviä ollenkaan. Puuttuu siis lähimmäisiä, jotka kuuntelisivat ja ymmärtäisivät. Jotkut nuoret sanovat, että heidän isänsä ja äitinsä eivät koskaan todella tunteneet heitä, eivätkä kuunnelleet heitä. Voi, se on onnettomuus. Silloin puuttuu läheisyyden tuoma yhteys ja toisen elämään osaa ottava ymmärtäminen. Luen nyt yhden pienen kertomuksen tästä kirjasta sydämeen asti, Coronan Gail MacDonaldin kirjoittama. Se on minun mielestä ollut lähemmäs häntä kuin olin koskaan koko elämäni aikana ollut. Halusin heittäytyä hänen syliinsä ja sanoa, ei se mitään haittaa, kyllä minä ymmärrän. Näin on parempi kuin jos saisin painokoneen, minä rakastan sinua. Mutta sen sijaan seisoimme väristen vierekkäin vielä hetken. Sitten käännymme pois viimeisen kärryn luota ja läksimme hiljaa kotia kohti. En ottanut häntä edes kädestä kotimatkalla, eikä hän tarttunut minun käteeni. Meillä ei ollut sellaista yhteyttä. En myöskään koskaan kertonut hänelle, miten lähellä häntä olin kokenut tuona iltana olleeni, että pieneksi hetkeksi isän ja pojan välinen betonimuuri oli murentunut, ja tiesin, että olimme kaksi yksinäistä ihmistä, jotka kamppailivat päästäkseen toistensa luo. Miksi joidenkin on niin kovin vaikea ottaa yhteyttä toiseen ihmiseen? Miksi tässä tapauksessa isän mielestä on noloa tunnustaa omia toiveita ja rajoituksia? Miksi poika tukahduttaa halunsa sanoa, mitä hän tuntee? Miksi tämä poika ja hänen isänsä eivät voi tarttua toisiinsa, kun se on juuri sitä, mitä molemmat haluavat ja tarvitsevat? Arvelisin, että ajassa me on enemmänkin ihmisiä, jotka kamppailevat päästäksensä toistensa luo. Mutta jotenkin vain tuntuu, että tietä ei löydy. Tie on jotenkin tukossa. Mikä sen sitten itse kullakin aiheuttaa? Kulttuurin tai kasvatuksen tausta tai joku muu seikka. Mutta ihminen ei aina pääse toisensa luo. Mutta Jumala haluaisi murtaa nämä muurit, ennakkokäsitykset, ennakkoluulot, ehkä kulttuurin tuomat rajoitteet, niin että ihminen terveellä tavalla löytäisi toisen ihmisen. Ja siksi Jeesus on tullut. Ei ainoastaan vaan, että hän on tuonut meille pelastukset, meillä on iankaikkinen elämä ja siinä mielessä henkivakuutus kunnossa, vaan korjatakseen meidän elämämme myös täällä maan päällä. Meidän suhteemme toinen toisiimme, että voisimme jo täällä iloita toistemme seurasta, iloita velistä ja sisarista, iloita todellisista ystävistä, joita meillä on. Ennen vanhaan, silloin kun uskoon tulin alkuaikoina, silloin oli ihan tavallista, että me kutsumme toinen toisiamme jatkuvasti veljiksi ja sisariksi. Kyllä vieläkin kutsutaan, mutta ei enää aina sillä äänen painolla, eikä niin usein kuin silloin. Silloin se läheisyys koettiin jotenkin vielä eri tavalla ja toisella tavalla. Nyt sitä ei enää koeta ehkä niin selvänä eikä niin kirkkaana, eikä koeta tätä sisaruus- ja veljeysyhteyttä enää niin voimakkaana. Vaikka silloin se koettiin niin voimakkaana, että jos oli uskosta osaton, veli tai sisko, niin tuntui, että se oli ihan ventovieras. Mutta kun oli uskovainen, vaikka se oli sitten afrikkalainen musta kähäräpäinen neekeri, niin se tuntui, että tuo on veli. Ja tällaista hengen yhteyttä meidän, ja siihen meidän tulisi pyrkiä edelleen. Mutta tuo läheisyys. Luemme Matteus 23:23 ja siellä meillä on sellaiset peruspilarit, mitkä antavat niin kuin hyvän perustan läheisyyden kehittymiselle. Matteus 23 ja jae 23. Se on sekä luku 23 että jae 23. Siinä nyt puhutaan kirjanoppineista ja fariseuksista, mutta nyt en sitä osaa teille osoita, vaan lähinnäkin siitä, mitä on sen jälkeen. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä. Ja tämä nyt on sitten se, mikä on minun tekstini liittyvä. Lain tärkein olemus. Oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Eli laissa nämä kolme asiaa on tärkeintä. Oikeus, laupeus ja uskollisuus. Ja tätä siis kolmikkoa, minkä tässä äsken luin, niin sitä voitaisiin oikeastaan nimittää, ja itse olen sen nimittänyt, käyttäytymisen ja lähimmäisyyden kolminaisuudeksi. Koska ne sisältävät paljon. Usko, toivo ja rakkaus, se on ehkä lähinnä tuonne ylöspäin Jumalan suuntaan. Mutta tämä kolminaisuus on tässä vaakatasossa. Ja se antaa perustan sille lähimmäisyyden ja läheisyydelle. Koska jos ja kun me harjoitamme oikeutta kaikissa asioissa, sehän merkitsee vilpittömyyttä, rehellisyyttä, avoimuutta. Tämä luo turvallisuutta. Ihminen kokee olonsa turvalliseksi ja hän uskaltaa avautua. Ja kun me harrastamme laupeutta, ja sehän laupeuden harjoitushan tarkoittaa rakkauskäytännön teoissa, se tuo taas tällaisen suloisen läheisyyden tunteen. Ja kun me osoitamme uskollisuutta, niin se tuo taas jälleen luottamusta, lepoa, rauhaa ja se luo ystävyyden. Ja siksi nimittäisinkin tätä ihan tällaiseksi käyttäytymisen ja läheisyyden lähimmäisyyden kolminaisuudeksi näitä kolmea sanaa. Taito elää lähellä ihmistä, läheisyys, niin se luo pohjan ystävyydelle ja lähimmäisenä olemiselle. Eräs psykologi W. Glassier tiivistää oikeastaan tämän asian kahteen perustarpeeseen. Ihmisellä on kaksi sellaista perustarvetta. Tarve rakastaa ja tarve tulla rakastetuksi. Se olisi yksi. Ja toinen on tarve tuntea, että olemme arvokkaita itsellemme ja toisille. Nämä kaksi tarvetta, hän sanoi, että ne voidaan nämä asiat, meidän tarpeemme, niin kuin tiivistää näihin kahteen pääasiaan. Ja varmaan näin onkin. Mutta tämän saman asian me voimme myöskin nähdä hengelliseltä puolelta. Meillä on tarve rakastaa Jumalaa ja kokea Jumalan rakkaus Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja meillä on tarve tuntea, että olemme Jeesuksen sovitustyön alaisina arvokkaita Jumalan lapsia, kuninkaan poikia ja tyttäriä, tulevan maan kansalaisia, ja Jumalakin arvostaa ja hyväksyy meidät uskomme tähden Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja siksi nykyään puhutaan sitä hyvästä itsetunnostakin, joka nyt kaiketi ymmärtää, että se ei tarkoita hyvää itsekkyyden tuntoa, eikä sen tyyppistä olotilaa, vaan se tarkoittaa nimenomaan tätä tervettä omaa arvostustaan, tervettä, että me tunnemme itsemme terveellä tavalla, meillä on terve itsetunto, joka ilmaisee meille, jos teemme väärin, joka ilmaisee taas meidän arvomme Jumalan lapsina, kuninkaan poikina ja tyttärinä, ja niin, että emme rupea sanomaan, niin kuin ennen vanhaa oli kyllä paljon tapana, että eihän minusta mitään ole, en mä mitään osaa, en mä mitään taida ja muut osaa, mutta eihän minä. Ei Jumala halua, että me olemme sellaisia, jotka eivät mitään osaa eivätkä taida. Jumala haluaa, että hänen lapsensa ovat taitavia ja ovat hänelle arvokkaita ja myöskin tuntevat oman arvonsa, ei väärällä tavalla, maailman tavalla, vaan sillä tavalla, kuin Jumala haluaa meidän sen tuntevan. Meillä ihmisillä on siis selvään läheisyyden kokemisen tarve, johon liittyy muun muassa hyväksytyksi tulemisen kokeminen, johonkin kuulumisen kokeminen ja tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sekä kuulla ja ymmärtää toisia. Koska Jumalan tarkoitus on, että kun me harrastamme tätä lähimmäisyyttä ja yhteyttä ja tätä tällaista läheisyyttä, niin Jumalan tarkoitus on, että me omalta osaltamme vastaamme toinen toisemme tarpeisiin näillä alueilla. Ja opimme myöskin vastaanottamaan ja hyväksymään toisten antama huolenpito ja rakkaus meidän suuntaan ja meille, joka ei sekään muuten ole kuitenkaan aivan helppo asia kaikissa tilanteissa. Erään kerran Jumala opetti minua tästä aika lailla selvästi, kun tässä muutamia vuosia sitten jokun sosiaalitoimisto antoi meille sellaisen 14-vuotiaan tytön vähäksi aikaa hoitoon, kun hänen äitinsä kuoli. Ja hän oli meillä 4 kuukautta ja hänellä oli erittäin hankala suhde isäänsä. Ja me yritimme häntä parhaan taiton mukaan tietysti sitten hoitaa ja hoivata, niin hän ei osannut ottaa vastaan minkäänlaista huolenpitoa minulta. Johtuen kaikille siitä problemaattisesta suhteesta, mikä oli hänen isänsä suhteen. Ja minä suorastaan hämmästyin sitä, että miten tämä tyttö osaa ottaa vastaan rakkautta niin kuin isältä ja huolenpitoa. Mikä tässä on, kunnes sitten käsitin sen asian vähän laajemmin. Ja samalla Jumala minulle puhui, antoi hyvän opetuksen. Ja sanoi, että kuule, suurin osa ihmisistä on samanlaisia. Ja vieläpä minun omat lapsenikin, heistäkin jotkut ovat samanlaisia. Minun rakkauteni lepää heidän päällänsä. Niin kuin nytkin Jumalan rakkaus lepää vielä tämän maailman päällä, koska on armon aika. Mutta suurin osa ihmisistä eivät ymmärrä, eivät kykene, eivät voi ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja pelastusta Kristuksessa. Mutta on vahinko, jos niitä on myöskin uskovissa, joiden päällä Jumalan rakkaus lepää, ja he itkevät sitten yksinäisyyttä, itkevät vaikeuksia, ne eivätkä huomaa sitä, että Jumalan rakkaus on heidän yllään, heidän ympärillään, heidän päällään. Jumalan rakkaus haluaa koskettaa, haluaa täyttää. Ja Jumalan rakkaus on läsnä, ja se on meidän saavutettavissamme. Ellemme sitä saavuta, niin syytä on sitten tarkastella tätä meidän omaa koneistoa, sielun koneistoa, että mikä siellä on tukoksena, että en kykene ottamaan vastaan sitä ihanaa Jumalan rakkautta, mikä tässä ilmapiirissä ja ympäristössä on. Joku tukos siellä sitten täytyy yleensä olla. Ihminen ei ole suostunut kasvamaan ihmisenä tai parantumaan joistain haavoista, jotka sitten ovat esteenä ja tukoksena ja tukkona. Niin että Jumalan rakkaus ei voi koskettaa sinne sydämeen saakka, sinne sisimpään, niin kuin sen tulisi koskettaa. Mutta sekin meidän tulee ymmärtää, että läheisyyden ja ystävyyden säilymiseksi meidän on myöskin tehtävä työtä ja nähtävä vaivaa. Hoitamattomana se ei säily kovin pitkään. Koska läheisyys syvemmässä merkityksessä tarkoittaa, että ihminen kohtaa toisen ihmisen syvässä yhteisymmärryksessä ja luottamuksessa, eli siis sydämien yhteisymmärryksessä. Ihminen alkaa ymmärtää toista ei vain pään tiedolla, vaan sydämen ymmärryksellä. Sydänten kohtaaminen. En tiedä, voiko sitä oikeastaan paremmin sanoa sitä lähimmäisyyttä ja läheisyyttä, mitä me kaipaamme toinen toisiltamme, kuin sanoa, että se on sydänten kohtaamista. Ystävä kohtaa ystävän. Mutta tietysti meidän on myöskin tiedostettava itsellemme, että jos koetamme löytää toisesta ihmisestä sellaista läheisyyttä, minkä voimme kokea ja löytää vain suhteestamme Jumalaan, niin tulemme jatkuvasti kokemaan pettymyksiä. Sillä parhaimmillaankin ystävämme ovat vain vajaita ja puutteellisia ihmisiä, jotka tarvitsevat samalla tavalla hyväksyntä ja tukea kuin me itsekin. Sillä täydellisesti läheisyyden kaipuumme voi täyttyä vain läheisessä Jumala-suhteessa. Ja tämä on meille mahdollista, koska Jeesus Kristus on kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Täydellinen Jumala-suhde on avattu meille. Se riippuu nyt vain meistä itsestämme, kuinka paljon me voimme sitä omistaa omalle kohdallemme. Kuinka paljon olemme kasvaneet sekä ihmisinä että uskovina, että voimme omistaa tätä Jumala-suhdetta, läheistä Jumala-suhdetta itsellemme ja omaksi iloksemme ja siunaukseksemme. Mutta ellemme ymmärrä tätä, että emme kuitenkaan ihmiseltä saa sitä kaikkein syvintä ja sisintä, niin joskus voimme etsiä, jopa vaatia sellaista läheisyyttä toiselta ihmiseltä, mitä toinen ihminen ei kykene eikä voi antaa. Se on mahdollista vain Jeesuksen kautta Jumalassa. Mutta sitten vielä meillä ihmisillä on yksi mielenkiintoinen tarve. Tuntemisen ja tunnetuksi tulemisen tarve. Se on mielestäni aika mielenkiintoinen, koska Jumala on luonut meihin myöskin tarpeen ja halun, että me itse tulemme tunnetuksi toiselle ja haluamme myös tuntea toisen ihmisen. Meille on tärkeää, että toinen ihminen tuntee meidät. Se on yksi oikeastaan myös sellaista sielua parantava asia, kun se täyttyy hyvin ja oikeasti. Ellei kukaan tunne meitä, niin koemme itsemme yksinäiseksi, vaikka ympärillämme olisi paljonkin ihmisiä. Se on vaan erikoinen asia tuo, että jos koemme, että meidät tunnetaan ja siinä on ihmisiä, meitä lähellä, jotka meidät tuntevat hyvin ja mitä paremmin tuntevat, sen parempi, niin koemme, että emme ole yksin, vaikka olisi kuin 2, 3, 4 ihmistä. Silloin tuntuu, että meillä on kaikki. Mutta vaikka olisi torin täysi ihmisiä, tuhansia torilla, jos kukaan ei meitä tunne, niin voi miten me tunnemme itsemme yksinäiseksi ihmispaljouden keskellä. Ja kun me ajattelemme Jumalaa, niin koko ihmiskunnan historian ajan Jumalakin on halunnut tehdä itsensä tunnetuksi ihmiselle. Ensin kirjoitusten, sitten lain ja sitten profeettojen kautta ja nyt täydellisesti pojan Jeesuksen Kristuksen kautta. Me näemme tässä, että Jumalallakin on tarve tehdä itsensä meille tunnetuksi. Jeesus sanoo muun muassa Johannes 13 ja 34, 35 seuraavasti, jonka nyt liitän tähän. Johannes 13, 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Uusi käsky, keskinäinen rakkaus, jonka Jeesus antoi. Ja siitä hän sanoi, että meidät tunnetaan hänen opetuslapsiksensa. Tässä on sitä läheisyyden ydintä. Mutta läheisyys tekee ihmisen myöskin alttiiksi haavoittumiselle. Mitä läheisempi ihmissuhde, sitä syvemmin voimme kokea haavoittumisen, jos toinen toimii väärin meitä kohtaan. Ja siksi muun muassa perhe-elämässä voidaan haavoittua hyvin syvästi. Koska perhe ja avioliitto on tarkoitus olla jo sellaista läheisyyttä ja yhteyttä, mikä muodostuu suorastaan ykseydeksi. Ja se on hyvin läheinen suhde. Ja tietysti Jumala tarkoittaa, että se toimii hyvin. Mutta jos asiat huonosti menevät, niin ei kukaan muu voi haavoittaa aviopuolisoaan pahemmin kuin siis hänen miehensä tai vaimonsa, siis aviopuoliso. Koska se on niin läheinen tämä suhde. Mitä läheisempi ihmissuhde on, sitä syvemmin voimme kokea sen haavoittumisen. Jos koemme, että toimitaan tai sanotaan ja puhutaan väärin. Muistan, että sellaisenkin sanonnan, pienenä lapset polkevat äidin syliä, mutta isompana äidin sydäntä. Tämäkin osoittaa, miten läheinen suhde voi joskus olla haavoittavaa, mutta silti samalla huolta kantavaa, ymmärtävää ja rakastavaa. Jumalan etsiessä läheisyyttä meihin se vei hänet haavoitettuna ja runneltuna ristille, kuolemaan meidän tähtemme. Ellei näin olisi tapahtunut, meillä ei olisi mitään mahdollisuutta tulla tuntemaan Jumalaa ja hänen ihanaa läheisyyttään. Ja muuten hän haluaa, että sinä löydät sen läheisyyden jo täällä. ja tunsin hengessä, että tämä on nyt ihan sanoma jollekulle, joka on elänyt kuivuudessa ja ehkä ei ole koskaan kokenut sellaista läheisyyttä Jumalan kanssa kuin mitä Jumala on hänelle tarkoittanut, sellaista ihanaa Jumalan siunaavaa läsnäolaa läheisyyttä. Jumala haluaa, että sinä koet sen läheisyyden jo täällä, eikä vasta taivaassa. Hän on varannut sen sinulle tänne ja täällä maan päällä koettavaksi. Ei sinun tarvitse elää kuivuudessa eikä erämaassa. Jumala haluaa antaa sinulle oman läsnäolonsa ja läheisyyden tunnon. Mutta kun Jumala siis etsi meitä, se vei hänet haavoittuneena ja runneltuna ristille kuolemaan, meidän tähtemme. Muuten meillä ei olisi tällaista mahdollisuutta tuntea Jumala, elää hänen läheisyydessään. Mutta nyt yhteys Jumalaan on muodostettu. Se on valmis. Ja linja on Jumalan päästä kunnossa. Se ei ole rikki eikä se ole poikki. Probleema on meidän päässä, että meidän koneisto ehkä aina ei toimi oikein. Sielu, elämämme ja koneistomme niin kuin tulisi. Ja sieltä voi löytyä vikaa. Mutta Jumalan puolelta se ei ole. Jumala haluaisi sinun tuntevan hänen pyhän läsnäolonsa, siunatun läsnäolonsa, tässä ja nyt ja täällä. Kun Jeesus opetti, hän usein otti esimerkiksi lapsen ja jopa asetti lapsen joskus keskelle ja puhui, miten tärkeää on olla lapsen kaltainen, lapsen mielinen. Lapsella on muuten luontainen kyky antaa ja vastaanottaa läheisyyttä. Lapsi on luottavainen ja luonnollinen. Olisikohan meillä jotain opittavaa lapsen luonnollisesta lähellä elämisen taidosta, jonka me olemme ehkä kadottaneet? Ei sana kehoita meitä olemaan lapsellisia, mutta lapsen mielisiä, jolla on tämä luonnollinen kyky, tai ainakin sen tulisi meihin kehittyä, antaa ja vastaanottaa läheisyyttä, olla luottavainen ja luonnollinen. Vielä yksi Raamatun jae Sakarian kirjasta, Sakaria 13 ja 6, sanoo aika ihmeellisellä tavalla liittyen tähän minun tekstiini. Ja jos häneltä kysytään, mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi, vastaa hän, ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi? Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Ilman muuta tämä jae tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Mutta sillä on myöskin asiaa meille. Me voimme ja olemme kokeneet tätä samaa ja todennäköisesti tulemme kokemaan myöskin tätä samaa. Koska lähellä elämiseen ja lähellä olemiseen aina jossain määrin kuuluu ja liittyy haavoittumista. Ja meidän täytyy se vain ottaa vastaan, jos haluamme elää läheisyydessä ja elää todellisena ystävänä. Se meidän täytyy hyväksyä. Meille on mahdollista löytää lähimmäisyys ja keskinäinen rakkaus paljon korkeammalta ja omaa sisintämmekin tyydyttävältä tasolta, jos me suostumme elämään lähellä ihmistä. Sekä hyväksymme sen tosiasian, että ihmiset vajavuudessaan haavoittavat meitä. He kuitenkin tulevat haavoittamaan meitä. Eivät he ole täydellisiä. Ja olemme siitä huolimatta valmiit antamaan anteeksi ja osoittamaan rakkautta ja huolenpitoa toisille. Niillekin, jotka meitä taitamattomuuttaan ehkä haavoittavat. Ellemme suostu tähän. Joudumme helposti elämään itse rakentamiemme muurien sisäpuolella, omassa yksinäisessä kammiossamme, kaivaten läheisyyttä, jota samalla kertaa sekä pelkäämme että haluamme. Mutta Herra voi vahvistaa meitä, niin että jaksamme kantaa sekä oman että toisten ihmisten vajaamittaisuuden ja samalla vahvistua rakkaudessa, joka on täydellisyyden side. Amen.